par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu ko, atkal klāt ceturtdiena un mana saruna ar Ivaru Ījapu. Mani sauc Artis Vilps. Labrīt, Ivars!
Labrīt, Arti!
Nu, vakar beidzās NATO galotņu sanāksim Viļņā. Pasaules 7 industriāli attīstītākās lielvalstis trešdien apņēmās sniegt ilgtermiņa ekonomisko un militāro atbalstu Ukrainai. Nu, izskan diezgan pretrunīgi viedokļi, vai tas ir vērtējums kā vēsturisks panākums, vai tomēr nē. Kāds ir skats no Eiropas puses uz to? No?
Es zinu, ka patiesībā jau ir svarīgi, ka Eiropa un NATO ir uz vienu papuses, kā saka, un ka mēs daram lietas kopīgi, un tādā ziņā es domāju, ka drīzāk tas iespējas ir pozitīvs. Cits jautājums ir, nu, protams, ar tām NATO iestāšanās lietām Ukrainai šobrīd negāja tā, kā mēs bijām cerējuši, jo nu, tur NATO valsts starpā joprojām ir diezgan liels domstarpības par to, kad un kā, bet nu, skaidrs ir tas, ka tās drošības garantijas, kas Ukrainai ir iedotas, es domāju, ka ir pietiekoši nopietnis, un Krievija to arī pareizi saprot, proti, ka Rietumi nepārtrauks tuvākā laikā atbalstīt Ukrainu. Savukārt, mūsu tā Latvijas interese, kas, protams, ir vissvarīgākā, ir tā, ka nu, mums ir diezgan skaidri tagad tie drošības un aizsardzības plāni, proti, ka nu, mēs neesam vairs kaut kādā tādā perifērijā NATO, mēs esam jau ļoti lielā mērā, kā saka, tuvu pie iespējamā pretinieka robežu līnijas un to visu pareizi saprot. Tas nozīmē to, ka mums būs tie kanādieši, mums būs arī citi no atbalsta partneru karaspēka daļas. Un tādā ziņā es domāju, ka Latvija ir kļuvusi drošāka caur to, kas notika vakar aizvakar.
Jā, bet pirms visu šī samita Volodimirs Zelenskis izteica tādu, nu tā kā pārliecību gan drīz vai, ka tas varētu jau notikt tūlīt un tomēr tas nenotika un tāpēc arī tādi tā kā bišķi pretrunīgi viedokļi par visu šo te klejo apkārt.
Kas? Jā, nu es domāju, ka diezgan daudziem ir prātā tas 2008. Gads, kad Ukrainai vienkārši tika kaut kas sasolīts tādos ļoti abstraktos terminos un pēc tam beigās negās netika darīt, viņi nesaprata, kad un kur tad. Nu, šobrīd tas ir krietni konkrētāk, kas ir pateikts, bet tāda skaidra apņemšanās NATO uzņemt Ukrainu, diemžēl nav, tā ka nu, par to mums nāksies vēl pietiekoši daudz runāt un cīnīties. Bet, nu, skaidrs ir tas, ka, nu, protams, arī tā drošības ir, Zelenskis var tomēr braukt mājās arī kā uzvarētājs, tāpēc skaidrs, ka tās G7, nu, to 7 lielo valsts tās drošības garantijas, tas ir ļoti nopietni. Tas ir apmēram tā, kā amerikāņi garantējuši vēsturiski ir drošība Izraēlai. Proti, ka viņi ar savu karaspēku neiesaistās, bet viņi, principā, ir gatavi sniegt jebkura veida atbalstu. Un tas nozīmē, ka Kremlī to pareizi saprot, ka viņi ir tik uztraukušies. Tādā nozīmē, ka viņi saprot, ka Rietumi neies prom un neatstās Ukrainu vienu pašu, nevis mēnešu, ne gadu perspektīvā, kas ir svarīgi. Jo, zin kā, nu, tur jau taču, nu, Krievijā jau baigi daudz cer, ka nu, nomainīties valdības kaut kur tur Rietumos, un tad jau mēs atkal varēsim visu sarunāt un savākt kaut kādas teritorijas un novākt to Ukrainu valdību. Bet tas nebūs. Tas nebūs. Šitas ir pietiekoši skaidrs signāls, ka Rietumi neies prom.
Nu, galu beigās ASV prezidents Joe Bidens trešdien NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes noslēgumā paziņoja, ka nu, svarīgākais ir nekad nepadoties. Nekad nepadoties. Tā
nu, jā, nē, nu, tas, es domāju, mums visiem kaut kādā mērā atiec, vai ne? Tādā ziņā, ka mums jau ir primāri arī par sevi jādomā ar visu to jauno poligonu un šitām te lietām. Nu, diemžēl mēs bet tā nevaram iztikt. Būtu jau beigu labi, ja mums nebūtu tam jātērē naudu un cilvēku resursu un tā tālāk. Bet šādā situācijā mums, diemžēl, ir jādomā vien vairāk un vairāk par to, cik droši mēs esam.
Labi, paldies tev, Vībar, par sarunu. Tiekamies atkal pēc nedēļas šeit, pat RSVK.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.